¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Once da mañá e a estas horas comezamos, como é habitual, un programa que estará con vostedes durante a vindeira hora e media. Unha estación radiofónica na que fan parada diariamente diferentes convidados que se achegan a estes micrófonos, os da Radio Municipal, para falar das súas iniciativas, dos seus éxitos, das súas convocatorias e de diferentes cuestións que nos abordamos aquí dende unha óptica máis local. E como sempre, o primeiro, antes de dar conta de toda a información da xornada, é falar tamén de cales van ser os contidos que centrarán hoxe neste martes 13 de agosto o programa diario. Así imonos a chegar ao deporte, o motivo falar do recén acadado ascenso por parte do equipo xuvenil do Redondela Fútbol Sala, todo un éxito co que nos achegaremos pois a ese equipo, a ese club, farémolo ademais co adestrador dese equipo que é xa de División de Honra. Estará con nos Robert Coello. Escoitaremos algo de música con ese espazo que leva por nome Rumbolla, que nos deixa semanalmente a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas. E tamén falaremos de algunhas das actividades festivas e culturais que nos deixa a actualidade comarcal. E como non, a información, unhas novas que lles adiantamos xa en titulares e que, como sempre, ampliaremos a partir das 12. Unhas novas que nos deixan tamén diferentes celebracións festivas aquí na nosa contorna. O Grupo América de Vigo, gran atracción nas festas de Reboreda que arrancan este mércores. A parroquia Redondela celebra os días 14, 15 e 16 de agosto as súas festas na honra de Santa María. Tres días de celebración que volven a apostar polas orquestras e as verbenas para atraer o favor de público e os tradicionais actos religiosos con ofrenda floral hoxe martes e misa os tres días de festa. E Cedeira celebra o San Bernardo tamén a ritmo de verbena. A parroquia de Cedeira colle os días 17, 18 e 20 de agosto as celebracións parroquiais na honra de San Bernardo e San Roque. Neste caso, as celebracións comezarán o día 17 ás 5 da tarde con pasarrúas a cargo da banda de gaitas e percusión Foulas. Haberá verbenas e tamén actividades infantis para os máis cativos. E non deixamos a música, neste caso adiantámonos a o que será o último concerto enmarcado no ciclo Blues and Rías que se está a desenvolver no local Brisa na praia da Punta. Salomón Grass chegará cesantes o próximo 22 de agosto, precisamente para pechar este programa. E o Castelo de Soutomaior celebra o Día de María Vinyals, co gallo de afondar e espallar o coñecemento en torno á figura da escritora, activista e feminista galega nacida en Soutomaior o 14 de agosto de 1875. O Castelo acolle mañá mércores dúas actividades orientadas a público familiar, unha escape room e a representación teatral María Vinyals, unha vida de loita. A Concellería de Cultura traballa xa en diferentes iniciativas de cara ao vindeiro ano, cando se conmemore o 150 aniversario do nacemento de Vinyals. Entre as accións previstas estaría a emisión dun selo coa súa imaxe. E seguimos. En Soutomaior, o Goberno inicia a segunda quenda de desbroces polos camiños municipais despois de rematar a comezos de xullo a primeira quenda polos barrios. O obxectivo é deixar toda a zona, todo o territorio limpos e arranxados de cara ao final do verán e ao comezo de outono. E Arcade acolle o cuarto festival de bandas de música. A Alameda de Talo Río acolle este domingo a partir das 7 a cuarta edición do festival Carlos Abal Movilla. Participarán un total de 3 formacións: Airiños do Morrazo, a Banda de Música de Sanxenxo e a Banda Artística de Arcade. Fora do estritamente local, falamos da detención en Vigo do home acusado de matar a súa muller en Valladolid. O corpo da víctima apareceu cando apagaron un incendio na súa vivenda. O arrestado, que se atopaba en busca e captura, foi localizado polos axentes da Policía Local de Vigo tras deixar o coche mal aparcado. Seguimos falando de violencia machista, neste caso dun feito que tivo lugar na tarde de onte, cando un home foi detido tras amecear a víctima e aos axentes cunha motoserra. De feito, un dos axentes realizou un disparo disuasorio ao aire coa súa arma regulamentaria e posteriormente detiveron o suposto agresor. Imos agora ata Pontevedra, onde outro home foi detido acusado de agredir sexualmente dúas menores nas festas da cidade. O suceso produciuse durante un concerto, cando o arrestado supostamente lles levantou as saias e lles tocou os glúteos. Trátase dun home de 27 anos que foi detido por ese posible delito de agresión sexual nun dos concertos das festas da Peregrina. E morre un traballador ao caer dende 10 metros de altura nunha nave en Santiago. Enviaron ao lugar do sinistro un ouvimóvil, dado que a persoa estaba en parada cardiorrespiratoria. Male as manobras de reanimación, nada se puido facer por salvar a vida a este traballador, un operario dunha nave en Santiago de Compostela que falecía tras caer deses 10 metros de altura. Máis asuntos. Malia que os prezos se acesta a compra segue disparada, os datos apuntan a que a inflación se modera ata o 2,8% en xullo e a alza dos alimentos frease ao 3,1%. O Instituto Nacional de Estatística confirmou o dato avanzado hai 2 semanas, marcado polo abaratamento da electricidade. Apuntan tamén que nesta reducción dos prezos influíu o prezo dos alimentos, que durante o ano pasado era a máis alta de todos os componentes do IPC. Máis asuntos. O veleiro astral da ONG catalá Open Arms rescatou este luns 133 persoas en 2 operacións de salvamento no Mediterráneo Central. Recuperou tamén o cadáver dun migrante que morreu na barca na que viaxaban antes do rescate. No que vai de ano, máis de 35.700 persoas chegaron ás costas italianas pola ruta do Mediterráneo, unha das vías migratorias máis perigosas do mundo. E non deixamos o Mediterráneo, neste caso ímonos ata Grecia, aumentan a máis de 50.000 os evacuados polos incendios forestais. Estímase que son xa 10.000 as hectáreas queimadas nun incendio que ameaza Atenas. Von der Leyen anunciou que 4 países da Unión Europea enviarán a Grecia medios terrestres e aéreos para axudar na extinción. Actualmente, máis de 700 bombeiros con 200 camións, 17 avións e 15 helicópteros traballan nunha fronte de 40 kilómetros. En o Deportivo falamos do Choco, que celebra esta semana 2 xornadas de portas abertas para as categorías cadete e alevín. Hoxe martes a 7 están convidados a probar este deporte nas instalacións do club en Santa Mariña nenos e nenas da categoría cadete, mentres que o martes día 20 a cita será a partir das 10:30 da mañá. Está pensada para a rapazada da categoría alevín. En canto á situación meteorolóxica, cumpríronse os prognósticos. Temos hoxe ceos completamente anubrados no martes 13, de ceos grises e termómetros que non superarán os 22 graus, con mínimas, eso sí, altas, en torno aos 17. Unha xornada de hoxe de inestabilidade, onde se podría producir algunha precipitación de carácter feble, que dará paso xa mañá a outra xornada anticiclónica. Será un mércores cunhas primeiras horas tamén de nubes, pero que pola tarde nos deixará xa novamente termómetros propiamente do verán, con máximas que superarán os 25 graus. Os xoves achegaranse novamente aos 30. Pois de todos estes asuntos falaremos a partir de xa das 12 do mediodía. Quedámonos agora cos minutos de música e de inmediato regresamos para falar xa de deporte, concretamente do éxito do xuvenil do Redondela Fútbol Sala.
We'll be right back. Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
E nos vindeiros minutos imos falar de deporte, máis concretamente de fútbol sala, porque nestes días o Redondela Fútbol Sala está a celebrar o ascenso do equipo xuvenil á División de Honra. Isto supón que ese equipo vai competir na máxima categoría do fútbol sala nacional. E para falar deste éxito, para falar deste equipo, temos con nós ao seu adestrador, Robert Coello. Bo día.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, explícanos, para os que non sabemos moito disto do fútbol sala, por que chega este ascenso a esta altura, en pleno mes de agosto?
Bueno, pois o ascenso chega por a renuncia de algún club para o ascenso á categoría da División de Honra. Todo se fai, o sea, hai varios grupos na Liga Galega, solo ascendía o primeiro clasificado. Uh-huh. Neste caso nos clasificamos no terceiro posto, estuvimos competindo todo ano moi ben. Despois, pola renuncia de algún club, pois faise un coeficiente con os grupos da zona norte, aí chegou o noso premio. Premio unha continuidade.
É dicir, dáse unha serie de circunstancias que provocan que un equipo que durante toda a tempada, como dicías, estivera pois xogando moi ben, obtendo magníficos resultados, malia non quedar no primeiro posto, si consiga ese ascenso. O feito de que se vos comunique esta decisión, como dicimos, en pleno mes de agosto, supón algún hándicap, algún problema para o club?
A ver, problemas sempre, sobre todo por la planificación. Non é o mesmo salir nunha Liga Galega que unha categoría nacional. Ao final, tens que ter unha plantilla, bueno, pois un pouco máis reforzada, porque é o nivel un poquinho máis alto. A estas alturas é máis difícil tamén conseguir rapaces para, uh-huh, para esa competitividade. Se ben é certo que temos un gran equipo, temos moitos chavales, temos a sorte de que o club vai crecendo, sobre todo nas categorías base. Entonces, bueno, tampouco é unha cousa que nos vai a dar moita dificultade.
Uh-huh. Falemos do equipo, quen forma parte dese equipo xuvenil que vai militar na máxima categoría?
Bueno, pois isto é un grupo de rapaces, a verdad, que leva casi toda a vida no club. A verdade que é unha sorte disfrutar dun equipo como que temos nesta categoría. Son rapaces que levan toda a vida no club, dedícanse exclusivamente a este deporte, que eso xa é moi complicado a día de hoxe. É un traballo de fondo do club, con grandes esforzos, que ahora é un premio que todos esperábamos, porque realmente desde o principio da temporada sí que loitamos por ese objetivo. Nos puxemos como objetivo ascenso, sabíamos que era moi complicado. O nivel da Liga Galega era impresionante, para min das mellores das últimas décadas, de feito con xogadores que han dado saltos xa en categoría xuveil a divisións como segunda B, uh-huh, en categoría nacional. Entonces, é un grupo moi, moi, moi moi do club, con grandes rapaces e grandes personas, sobre todo.
De que idades estamos a falar?
Estamos a falar de que este grupo é un grupo que está completado con chavales de 2006, casi todos. Solo había dous rapaces de 2007, co cual ten ainda máis mérito, porque son todos xogadores de segundo ano juvenil, 16, 17 anos. Fixeron unha temporada increíble.
Estás dicindo, se dedican en corpo e alma a este deporte, a esta paixón. Como son os adestramentos? É preciso unha entrega importante por parte deses xogadores?
Pois sí. Tendo en conta de que é unha edad complicada, xa que coincide con segundo bachiller, e despois a EBAU, son en unha época, a verdad, moi complicada, nada de que teñen estes rapaces. E claro que facían un gran esforzo. Traballábamos tres días a semana, despois cos partidos o fin de semana, desplazamentos, é unha carga de traballo bastante importante, lle dimos moita intensidade, lle dimos un traballo bastante importante este ano, co cual sí que foi un gran esforzo por parte deles.
Comentabas unha liga moi competitiva con grandes equipos, malia todo o equipo de Redondela logrou importantes éxitos. Cales foron os maiores rivais e que foi o máis complicado para superar este ano?
Bueno, pues os maiores rivais evidentemente foron o Noia e o Burela. De feito, os tres, tanto Noia, Burela, nós estuvemos nos xogando os primeiros postos hasta o final da liga. O Noia é un equipo que ten un referente que é o equipo na máxima categoría, en nivel senior, xogadores xa profesionales. O Burela acaba de facelo este ano tamén, o sea, son clubs que traballan, que teñen moita historia detrás e traballan moito. Uh-huh. Son equipos moi complicados. De feito, a pesar de todo iso, nos conseguimos acabar a liga invictos fora da casa, que iso é unha labor increíble, e con eles gañamos un partido, o cual non foron superiores a nosotros en ningún momento, o sea que eles gañaron un partido e nos ganamos outro ao largo da liga.
Uh-huh. Pois o certo é que esta próxima tempada se aventura máis complicada, non? Porque que equipos van a estar aí pelexando na División de Honor?
Bueno, pois evidentemente vai ser unha liga moito máis complicada, con moito nivel, con desplazamentos xa un poquinho máis largos, teremos que ir a Zamora, Valladolid dúas veces, a Ciudad Rodrigo, Zamora, Benavente, xa son despois parte despois aquí en Galicia, desplazamentos a Lugo, a Noia, a Ferrol, etcétera. Ese quizás sea o inconveniente máis grande que ten o club, que son o tema dos presupostos, que son complicados. Temos que buscar patrocinios importantes, darlle aí, porque o club, a verdad que foi un esforzo moi, moi grande para que este equipo poda competir nesta categoría.
Diso quería falar eu, como se subvenciona, como se sostén economicamente un equipo como este que ten que custearse pois desplazamentos, non sei se tamén noites fora da casa, é dicir, hai que pagar aloxamentos, hai que pagar dietas, como se fai todo iso?
Pois moi complicado, uh-huh. Moi, moi complicado, a base de un traballo de fondo, un traballo da directiva increíble, cunha presidenta que o dá todo e é moi complicado. Temos que traballar en patrocinios, buscar... Despois, sí, sempre hai subvencións, pero as subvencións chegan para o que chegan, entón hai que traballar, hai un traballo moi, moi de fondo para intentar buscar ese tipo de patrocinios, sobre todo importantes, que nos den un golpiño máis hacia adiante.
En algún momento, pois, esa situación económica vos fixo valorar a posibilidade de renunciar a esta División de Honor ou non? Ou se dixo, imos a por todas, xa veremos como facemos?
A ver, o pensas, evidentemente. Uh-huh. Hai que pensarlo todo, porque ao final non é un equipo, é un club. Uh-huh. Non podes desfacer un club por culpa dun equipo. Todos traballamos por un objetivo, todas as categorías, é complicado. Entonces sí que o valoras faz un pequeno estudio, ao final por nunha balanza arriesgas o mellor un pouquiño, pero temos a esperanza de que todos os locales e incluso grandes empresas nos boten unha pequena man tamén.
Pois pedindo, solicitando ese apoio das empresas, dos posibles colaboradores para manter este equipo, entendo tamén que agora arranca pois unha pretempada intensa, non?
Sí, efectivamente. Xa comenzamos esta semana, facemos unha pretemporada un poquinho máis forte que a do ano pasado. Temos un objetivo que non descender, conseguir mantener a categoría. Eso hai que empezar agora xa, cun traballo que empeza no mes de agosto e ten que rematar cunha pequena alegría no mes de junio.
Falemos tamén de cales van ser os partidos máis inmediatos, non? Para irnos facendo unha idea de cales son esas citas, de como pensades que poidan resultar eses encontros.
Bueno, pues empezamos fuerte. Empezamos en Lugo, co cual, bueno, vai ser un partido moi complicado. Lugo ten sempre moi bons equipos. O ano pasado clasificouse no alto da categoría, co cual vai ser bueno. A verdad que temos un calendario complicado no comenzo, despois con a visita do San Cristóbal, que se clasificou no Campeonato de España do ano pasado, na Copa España. Bueno, son complicados, pero bueno, hai que xogar contra todos. Non sempre coa ilusión e a pasión que temos aquí, con iso temos unha gran parte recorrida.
E que tal a afición? Hai moitos seguidores?
Pois seguramente sorprenderá, pero sí, é certo. Nos en ese sentido estamos super agradecidos a Vila, porque cada fin de semana que xogábamos tiñamos na grada moita, moita, moita afición. Hai días, partidos en concreto, que casi se encheu a marisma, co cual, pues bueno, en ese sentido sí estamos super agradecidos e temos ese sustento detrás que é moi importante.
E imagino que, claro, é un apoio indispensable, non? Para os xogadores que se atopan na pista ver esa bancada chea.
Home, sí, que eso é moi, moi importante para eles. Ao final, sempre, como se suele decir, o xogador número 13, en este caso non so, o xogador número 6º, non somos 5, pero sí que impuxa moito, os chavales, pues, lle motiva moito ver as gradas con xente, afición, bueno, iso sempre che dá un plus moi importante.
Robert, dicías antes, o obxectivo é non descender, non aspirades a liderar unha liga que é moi, moi complicada, pero facédelo con xente da casa, hai posibilidades de algún tipo de incorporación?
Vamos a facelo coa xente da casa. Isto é un premio que teñen que levar os rapaces que levan traballando toda a vida no club. Ese premio foi conseguido por eles. É un proxecto que se fai casi 3 anos con este grupiño, cando collín eu, bueno, nos marcamos un obxectivo, ese obxectivo chegou este ano, vamos a premiar o que realmente merecen o premio, que son eles. Son xente moi implicada, con paixón, con unhos valores increíbles, e aparte disso, grandes xogadores, que para algo fixeron os méritos deportivos para poder estar aí. Incorporarse algún xogador máis, pero a gran maioría é unha linea de continuidade.
Pois un club cunha canteira importante, ti o comentabas, sempre o dicimos que aquí en Redondela hai moita afición polo balonmán, pero tanto fútbol como fútbol sala teñen moitísimos seguidores, moitísimos aficionados.
Efectivamente. A mí sorpréndeme moito, porque, bueno, a verdad que é un deporte que con deportes mayoritarios como fútbol, neste caso que ti comentas, co balonmán en Redondela, que é algo que leva aquí todo implantado de toda a vida, pero o avance que tivo o fútbol sala foi increíble. Uh-huh. Bueno, parte dese avance aquí na vila, eu teño que decirlo, foi polo gran traballo que fai este club, o Redondela, porque fai un traballo, unha labor magnífica, creando, sobre todo, valores nos rapaces, conseguindo que se enganche a xente. Iso é importantísimo, porque ao final hai deportes minoritarios nos que se pode disfrutar un montón, e ás veces non se disfruta porque damos paso ou seguimos outro tipo de deportes.
Uh-huh. Pois importante ese equipo, ese club que traballa intensamente, que ten diferentes equipos, e tamén que traballa nese mundialito a Xunqueira, que tamén crea afición, non?
Efectivamente. Outra labor do club increíble, porque iso, date conta que sacrificamos as nosas vacacións polo torneo da Xunqueira. Pero bueno, a verdad que é tan gratificante ver os rapaces aí xogando, disfrutando e competindo que vale moito, moito a pena. E despois iso, que vas creando unha canteira, vas creando unha labor de fondo de buscar que haya unha continuidade ao final no mundo do fútbol sala.
Pois Robert, parabéns, desexamos vos o mellor para esta nova aventura que arranca ese equipo xuvenil. En todo caso, o premio xa está aí, o feito do ascenso, pois que imagino celebraríades por todo alto no club entre os propios xogadores.
Pois sí, unha gran alegría para o club, espero que tamén sea unha grande alegría para a Vila, que a Vila disfrute deste deporte na máxima categoría no juvenil, e que contamos co apoio da Vila, que para nós é tan necesario e tan importante. Esperamos velos ali todos os fins de semana no pabellón da Marisma.
Pois sorte no Deportivo, sorte tamén a hora de atopar patrocinadores e colaboradores. Seguiremos falando, xa cando comece a tempada, cando comecen eses partidos. Moitísimas grazas, Robert, por estar hoxe con nós.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
De ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
No punto máis álxido das ondas
está Radio Redondela. No
94.9. En os vindeiros minutos ímonos a chegar a algunhas das actividades de cara ás vindeiras xornadas aquí na nosa contorna. Actividades como, por exemplo, esas rutas de A Mar Turmar Turismo Mariñeiro, rutas de marisqueo a pé que se están a desenvolver un ano máis pues, na praia de Cesantes. Aquelas persoas que estean interesadas poden facer a súa reserva na oficina de turismo no teléfono 986 40 17 13 ou no correo turismo@redondela.gal. O certo é que foron xa varias as propostas neste mes de agosto, pero aínda está pendente a que terá lugar o día 24. Será nesa xornada ás 12:30 da mañá. O prezo para participar desta iniciativa é de 15 euros o público en xeral, mentres que os nenos e as nenas que teñan entre 3 e 6 anos abonarán 12 euros. Os menores desa idade achegaranse de xeito gratuito. Máis asuntos, lembramos a ubicación actual dese punto móvil que busca facilitar a reciclaxe a veciñanza. Así, se trata dun punto itinerante onde veciños e veciñas poden depositar diferentes instrumentos, productos que queren destinar ao lixo, como por exemplo aparellos eléctricos, material informático, botes de pintura ou CDs, entre outros residuos. Dicir que nesta semana ese punto móvil está ubicado no aparcadoiro do Centro Cultural de Vilar. Durante toda esta semana, a partir do día 19, desprázase ata Quintela e ubicarase no novo Centro Cultural desa parroquia. Máis cousas, falamos tamén das rutas de sendeirismo e observación das estrelas que se van desenvolver durante esta mesma semana aquí no noso concello, enmarcado dentro das coñecidos como roteiros ambiental. As actividades son gratuitas. A primeira das propostas será este mesmo xoves, festivo, día 15, cunha ruta ambiental polo río Fondón. Os amantes da natureza poderán gozar do patrimonio natural e etnográfico do río e a súa contorna, cun roteiro que arrancará ás 10 da mañá e rematará a 1 do mediodía. O venres, a cita está pensada para os máis cativos, unha actividade de orienta aventura na praia de Cesantes dirixida a nenos e nenas de entre 7 e 16 anos. Xa na fin de semana, o sábado celebrarase unha ruta nocturna na punta de Cesantes. Os visitantes poderán coñecer a riqueza natural que se agocha no areal e na enseada de San Simón dende unha óptica diferente, xa que se desenvolverá en horario nocturno a partir das 9. A semana remata o domingo 18 cunha cita de observación panorámica nocturna dende o Viso. Esta actividade é unha das novidades da programación do verán. Os participantes poderán gozar das vistas panorámicas que ofrece o miradoiro Outeiro Grande sobre a Ría de Vigo, unha actividade que contará coas explicacións do guía para unha observación natural e xeográfica óptima. O punto de encontro será no propio miradoiro do Outeiro Grande. A actividade será en horario de 9 a 10:30 da noite. Pois 4 propostas diversas nas que tamén compre inscripción previa. Ven no teléfono 986 40 17 13, no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou directamente achegándose a esa oficina de turismo. E falamos tamén dunha exposición que se pode visitar no Multiusos da Xunqueira, unha exposición na que participan tres artistas locais.
Un pouco somos, o sea, tanto eu como, sobre todo eu e Bea, artistas figurativos, inda que tamén temos, traballamos paisaxe, algún bodegón tamén, pero sobre todo sí, plan, somos así figurativos, uso tamén bastante figurativo, inda que el tende todo, el fai, toca todas as ramas. Él tamén vai expoñer alguna, tamén paisaxes, sobre todo os últimos cadros que estamos a facer con as últimas en plan técnicas tamén que se están que estamos aí, coas que estamos a traballar. Decidimos bastante no estilo, bueno, na temática, ¿no? O sea, arte figurativo, pois aí cada un, o sea, así, últimas obras recentes ou algún así que temos aí que sempre funcionou moi ben, que marcaron un pouco a trayectoria, ¿no? De cada un.
Pois os artistas locais, Suso Ben, Xacobe Pérez e Beatriz Blanco, amosan a súa obra nunha exposición que permanecerá durante todo este mes de agosto no local de recente apertura Ruth Bark en Nobranch, que se atopa no número 6 da rúa Pai Crespo de Redondela. A exposición volve a reunir obras de Bea Blanco e Xacobe Pérez, que no pasado se amosaran conxuntamente os seus traballos no multiusos. Nesta ocasión, úneselles quen fora o seu profesor e referente, o pintor e polifacético artista redondelán Suso Ben.
É que un pouco, claro, saímos dai, empezamos a presentar obras a nivel nacional e probando tamén por fora, no estranxeiro. Aí fomos crecendo, mellorando na técnica, eso sempre tendo como asuso de referencia, que sempre nos axuda e nos aconsella ben, entón, pois un pouco así, entón foi algo bastante natural, en plan que entón, teña esa tamén un pouco ganas, bueno, un pouco non, teña bastantes ganas tamén de poder chegar a expoñer con Suso as últimas obras tamén que está facendo, porque a verdade que están son, a mí me gusta moito.
Pois unha mostra que inclúe unha quincena de traballos que teñen en común seren obras enmarcadas dentro da arte figurativa e formar parte do último período creativo de cada un deles. Pois xa o saben, ata final de mes poden visitar esa exposición. E pechamos cunha cita de carácter deportivo. Está aberto o prazo de inscripción para a cuarta carreira popular infantil de Redondela. Terá lugar o 7 de setembro e a inscripción de balde está aberta ata o día 4 do vindeiro mes. A competición, que espera superar os 300 participantes do ano pasado, celebrarase nas rúas do centro da vila, dando comezo a 7 da tarde no paseo a Alfonso XII. Poderán competir nenos e nenas das categorías sub-8, é dicir, de os 3 anos de idade. Haberá tamén opcións para nenos de maiores idades. As inscripcións realizaránse online na páxina web de Cronotec. Haberá un teléfono de contacto 667-833100 para resolver todas as dúbidas que poidan xurdir con respecto a esa inscripción. Insistimos, completamente de balde, aberto ese prazo de inscripción ata o vindeiro día 4 de setembro.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti, sintoniza Radio Redondela. A túa alternativa no 94.9 en www.radioredondela.com.
Na Rumbolla, muxicas.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Muxicas foi un dos grupos con máis relevancia sonora na historia musical do noso país. Formados na comarca de Vigo no ano 1978, non foi ata o 1982 cando debutaron co seu álbum Parolada. Hoxe escoitaremos varios temas do disco O Colo do Vento, editado no ano 96. Con vos, Ovira de Benvibre, a voz de María Xosé López.
Portugal me mandaran tres peras nun ramalliño.
Tres peras nun ramalliño.
Estimaba de saber quen me ten tanto cariño.
Quen me ten tanto cariño.
Ovira, 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 viró. A bolsa do vira son eu quen a dou.
Son eu quen a dou, son eu quen a dou.
O vira, o vira, o vira, viro. De Portugal me trouxera unha camisa ben feita.
Unha camisa ben feita.
Thank you.
marcaron época e estilo coa súa aparición e xeito novidoso de empregar os instrumentos que utilizou Muxicas por primeira vez, como foron gaitas en diferentes tonalidades xunto con zanfonas, birimbaos e multitude de instrumentos de percusión, facendo xogos sonoros como este que ides escoitar na rumba dos cinco mariñeiros, que convertiron en un tema mítico da nosa música tradicional. A rumba dos cinco mariñeiros, Muxicas. Ao longo dos 20 anos da súa historia, Muxicas integrou na súa formación a homes e mulleres que deixaron pegada nas grabacións que realizou a banda. Temas como O Caneco pasaron a formar parte do repertorio indiscutible de moitísimos grupos ao longo de todo o país. O Caneco.
Cholo, se o boté y fisiembe, dame o botó Manolo, dame o botó Manolo, dame o botó Manolo, viña na ya mi berrome por botar un ferran cholo.
Es un bayo caneco, eo caneco zumba, es un bayo caneco, eo caneco zumba zumba, es un bayo caneco, eo caneco zumba. Es un baño caneco, yo caneco, zumba, zumba.
Lindo dos por bordailla, pare y no me dio domare. Ahora dime, rapata, cantos polvo che botare. Cantos polvo che botare. canto espolvo che votaré. Vindo dos polvos da illa mare no medio do mare.
Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba.
Botei chun polvo na saia, tua nai ben me miroue. Ahora vai te queixare o cono que te botou, o cono que te botou, o cono que te botou. Podeis un polvo na saia, tua nai ben me mirou.
Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba.
Agardando que fose do teu agrado, pechamos a rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Tres segundos de memoria de Diego Ameixeiras, editado por Xerais. Contra todo prognóstico e sen andarlle moito a pedincha, onte rematei a noite cunha descoñecida que resultou ser a miña primeira experiencia sexual tras dous meses, unha semana e tres días de insufrible marasmo. Mentre escribo isto, vexo pola fiestra que o sol volve distinguirse entre unha olimpíada de nubes negras que ata hai uns minutos descargaban chuvia e pedrisco con cruel ferocidade. Non estou en condicións de afirmar que esta mudanza meteorolóxica, quen sabe se con visos metafóricos, vai a influir na miña andamiaxe anímica dominical, xa bastante apracible e sosegada neste momento de reflexión e autocrítica que me permito agora mesmo, pouco antes de me lanzar a lectura dos meus suplementos preferidos. Síntome excepcionalmente feliz e non importa que o sol brille no horizonte ou as nubes convoquen chuvia, porque unha procesión vitoriosa vai por dentro. O abrigo alentador dos seus brazos e o recordo aínda tenso dunha lupanda sensual de calibre medio alto como a de onte, ampárame neste domingo de pensamentos insidiosos, aliméntame con vibracións positivas que trasladar ás amizades máis desmoralizadas, desparasítame de rémoras existenciais e se pecho os ollos, lonxe de contemplar naufraxios e revivir derrotas espantosas, enxergo su corpo espido ofrecéndoseme contra o mencer ao tempo que se me dispara autoestima. O recordo mineraliza o meu espírito cun lumazo de enerxías revitalizantes. Tres segundos de memoria, de Diego Ameixeiras.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
E imos xa, cando pasan 2:12, con toda a información da xornada e, como non, na que a semana, con máis festas en todo o territorio galego, non podíamos esquecernos tamén das festas que se celebran na nosa contorna máis próxima. Así, temos que falar do Grupo América de Vigo, que será a gran atención nas festas de Reboreda, que arrancan mañá mércores. A parroquia Redondela celebra os días 14 e 15 de 16 de agosto as súas festas, na honra de Santa María. Tres días de celebración que volven a apostar polas orquestras e as verbenas para atraer o favor do público e os tradicionais actos religiosos con ofrenda floral hoxe martes e misa os tres días de festa. Como decimos, cun repertorio máis roqueiro, se o comparamos con outras orquestas de moda, o Grupo América de Vigo actuará o vindeiro venres na última das xornadas de festa que se vivirá na parroquia de Reboreda a partir de mañá. Logo da pasada edición, onde un grupo de veciños asumiu a organización das festas cun programa afastado do habitual, a nova comisión decidiu retomar a programación de anos previos con actos religiosos e verbenas nocturnas. Así, o mércores, a música correrá a cargo do grupo 3.com e a Orquestra Pontevedra. O xoves 15, festivo de día grande, haberá misas 12 do mediodía cantada pola coral da Sociedade Labrego Cultural e a continuación procesión coa banda de música da Unión de Gulans. Xa pola noite, a verbena contará coa música dos grupos Gran Parada e La Florida. O sábado, o venres, perdón, continuarán as celebracións tamén con misa solemne ás 12 do mediodía e xa pola noite, como decíamos, pechará as festas a verbena a cargo de Galilea e o grupo América de Vigo. Pero non é a única parroquia en festas. Cedeira celebra tamén o San Bernardo, a ritmo de verbena. A parroquia de Cedeira acollerá os días 17, 18 e 20 de agosto as celebracións parroquiais na honra de San Bernardo e San Roque. As celebracións arrancarán o día 17 ás 5 da tarde con pasarruas a cargo da banda de gaitas e percusión Foulas. A música nocturna correrá a cargo das orquestras Arena e La Conexión. Ao día seguinte, o domingo 18, os actos religiosos arrancarán ás 12 do mediodía nunha xornada que haberá procesión acompañada polo grupo de gaitas asubíos de Porta Cedeira. A partir das 5 haberá xogos para nenos e nenas no recinto da festa e verbena nocturna con Millennium e acordes. O día 20, día de San Bernardo, as actividades comezarán ás 10 con pasarruas a cargo da banda cultural de Barro. Haberá tamén misa solemne cantada pola coral A Raíña de Cedeira e a partir das 10 da noite verbena amenizada polo trío Azar. Máis cousas, o Concello de Soutomaior celebra o Día de María Vinyals, co gallo de afondar e espallar o coñecemento en torno á figura de escritora, activista e feminista galega, nacida en Soutomaior o 14 de agosto de 1875. O castelo da localidade acolle este mércores dúas actividades orientadas a público familiar, unha escape room e a representación teatral María Vinyals, unha vida de loita. A Concellería de Cultura traballa xa en diferentes iniciativas de cara ao vindeiro ano cando se conmemore o 150 aniversario do nacemento de Vinyals. Entre estas accións previstas estaría a emisión dun selo coa súa imaxe. Escoitamos a concelleira de Cultura de Soutomaior, Silvia Cernadas.
Pois en Galicia temos o problema, bendito problema, non, de que no século XIX, nestes momentos, temos grandes feministas como pode ser Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, e temos moitas outras figuras que viven totalmente esquecidas debaixo deses grandes nomes, e unha delas é María Viñals. Entón, por tanto, dentro do Concello de Soutomaior, ela que naceu aquí, que foi feliz nese castelo de Soutomaior, pois compétenos a nós, máis que a ninguén, rescatar a súa figura, facela visible, dala a coñecer ao gran público.
Pois ela será a protagonista do próximo desafío Eureka Reto Rural, no lugar que había un nacer, o Castelo de Soutomaior, unha forma orixinal de achegarse á súa historia mentre se van superando retos nunha cita de balde para todos os públicos. A Escape Room dará comezo ás 11 da mañá e partirá do Castelo de Soutomaior, onde xogadores e xogadoras poderán superarse nunha cita circular é fácil. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse de forma individual a través do formulario habilitado na web do Xeo Destino Ría de Vigo e Baixo Miño. Malia ser unha actividade para todas as idades, os menores de 12 anos deberán acudir acompañados dunha persoa adulta. O equipo gañador poderá gozar dunha visita guiada a unha bodega do Rosal, cunha cata de diferentes viños e tapas galegas. Pola súa parte, o Concello sorteará entre os participantes 3 cestas de produtos locais, entre os que se inclúe unha botella de Albariño de Soutomaior. E para celebrar este evento, agasallará a todos os participantes cunha libreta e lápis coa imaxe de María Viñals. Xa pola tarde, a 7 terá lugar a unha representación teatral.
Eu creo que a figura de María Viñal xa se está dando a coñecer dentro das persoas que son investigadoras ou que lles gusta a historia do feminismo, pero dentro do Concello queremos levála máis alá. Por iso temos dúas actividades moi distintas entre sí. Por un lado, un escape room digital, gratuito, dirixido iso a público familiar para que coñezan a figura de María Viñals divertíndose, que como mellor se aprende, como mellor o pasamos. E por outro lado, temos tamén unha obra de teatro feita ademais pola Asociación das Mulleres do Rural de Soutomaior, Fonte da Tella, para implicar as asociacións veciñais e poder que elas tamén se impliquen dentro desta celebración do Día María Viñals cunha obra específica, ademais escrita, dirixida por Saída Rick, que é unha veciña aquí de Soutomaior.
Por outra banda, esta concellería traballa xa de cara á celebración do 150 aniversario do nacemento de Viñals, que se conmemorará o vindeiro ano. Unha cita moi redonda que merece unha programación especial na que teñen previsto incluir a emisión dun selo conmemorativo por parte de Correos.
É un número moi redondo e queremos pois non desaproveitar a ocasión para poder celebrar unha serie de actos en relación a María Viñals. Estamos tramitando, por exemplo, que Correos faga un selo conmemorativo da súa figura e outras tantas actividades que se irán coñecendo nos próximos meses e xa de cara ao próximo ano.
De feito, esa petición xa lle foi trasladada ao propio responsable de Correos, a Comisión Filatélica do Estado. E seguimos en Soutomaior, que inicia a segunda quenda de desbroces polos camiños municipais. Despois de rematar, a comezos de xullo, a primeira que tivo lugar nos diferentes barrios. O obxectivo do goberno local é volver pasar polos barrios e camiños para que estes queden limpos e arranxados de cara ao final de verán e o comezo de outono. O alcalde Manu Lourenzo agradeceu o intenso esforzo levado a cabo polos traballadores e traballadoras da Brigada de Obras durante a primeira quenda de desbroces. Actualmente contan cunha vintena de traballadores na rúa, levando a cabo non só as labores de desbrace, senón que tamén de mantemento. Esta situación contrasta coa de hai un ano, cando o Concello contaba con únicamente 3 persoas que formaban parte do persoal municipal para levar a cabo estes traballos de mantemento na rúa. Unha situación que din era insostible no tempo e que foi herdada pola xestión do anterior grupo de goberno, polo que decidiron incrementar o número de traballos para poder así abordar estas actuacións. E Arcade acolle o cuarto festival de bandas de música. A Alameda de Talorrío acolle este domingo a partir das 7 da tarde a cuarta edición do Festival de Bandas de Música Carlos Abal Movilla. Participarán un total de 3 formacións: Airiños do Morrazo, a Banda de Música de Sanxenxo e a Banda Artística de Arcade. Precisamente esta asociación musical é a que organiza un evento en homenaxe a Carlos Abal Movilla, ex membro da formación falecido en agosto de 2020 aos 81 anos de idade. E falamos de outros asuntos xa fora do estritamente local. Detido en Vigo, home acusado de matar a súa muller en Valladolid. O corpo da víctima apareceu cando apagaron un incendio na súa vivenda. O arrestado, que se atopaba en busca e captura, foi localizado polos axentes da policía local de Vigo tras deixar o coche mal aparcado. Como decimos, axentes da policía local detiñan este luns a ese home buscado por un crime a case 500 kilómetros de distancia. Horas antes de que os axentes o arrestaran, bombeiros da cidade de Valladolid atoparon o cadáver dunha muller que presentaba evidentes signos de violencia. Tiña un coitelo cravado no peito e varias feridas máis. Acudiran a apagar un incendio declarado nunha vivenda do barrio de Los Pajaritos, segundo fontes da subdelegación do goberno. O achado do corpo sen vida desta muller de 49 anos de idade producíase ás 8:30 da mañá de onte, cando os bombeiros foron requiridos na vivenda por un lume desatado na zona. A partir dese momento, activaronse os protocolos para dar co posible autor, apuntando dende un principio a súa parella coa que convivía. Dende a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero apuntan dende un primeiro momento cara un crime machista. Horas máis tarde, o presunto autor da morte era detido en Vigo. Trátase dun home chamado Juan Carlos e que, segundo varios veciños do imoble no que residía, é de carácter violento. Ten tamén 49 anos como a víctima. A detención levou a cabo a policía local viguesa tras atopar un vehículo mal aparcado nunha rúa da cidade. Ao introducir a matrícula, os axentes decatáronse de que o propietario estaba en busca e captura e procederon ao seu arresto. De confirmarse este caso como un asasinato machista, serían 29 as mulleres víctimas mortais de violencia de xénero no que vai de ano. Lembramos que as víctimas da violencia machista teñen a súa disposición o teléfono 016, o correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es e a canle do WhatsApp no número 600-000-016 ás 24 horas do día e todos os días da semana. E seguimos falando de violencia machista e dun feito que tivo lugar na tarde de onte cando un home era detido tras ameazar a víctima e a axentes cunha motoserra. Un dos axentes realizou un disparo disuasorio ao aire coa súa arma regulamentaria e posteriormente detiveron o suposto agresor. Segundo explicaron fontes policiais, unha patrulla foi requerida para intervir na rúa Cantabria, no barrio de Lavadores, con motivo dun episodio de violencia machista. Durante a intervención, o agresor dirixiuse cara a víctima e os axentes cunha motoserra tratando de agredilos, polo que un dos policías tivo que facer uso da arma de lume regulamentaria disparando ao aire. Así, o policía realizou un disparo disuasorio sen ferir a ninguén e o agresor foi detido acusado por un delito de violencia de xénero. A policía mantén as dilixencias abertas e os feitos están a investigarse. E imos agora ata Pontevedra, onde outro home foi detido acusado de agredir sexualmente dúas menores nas festas da cidade. O suceso produciuse durante un concerto, cando o arrestado supostamente lles levantou as saias e lles tocou os glúteos. Un home de 27 anos era detido por ese posible delito de agresión sexual nun dos concertos das festas da Peregrina, ao tocar presuntamente dúas menores de idade. Axentes da policía local procederon a detelo este domingo, segundo informa o Concello de Pontevedra. O concerto celebrouse na Praza do Concello e, segundo explica o Corpo de Seguridade local, o home realizaría diversos tocamentos en consentimento a dúas mozas que asistían ao mesmo, ambas as dúas menores, o que provocou un breve enfrontamento con outras persoas do público, momento no que interviron os vigilantes. O responsable do suceso foi levado a unha zona segura, afastado do público por axentes da policía local que se atopaban na mesma praza e que responderon á chamada do equipo de seguridade do espectáculo. Os axentes tamén se entrevistaron coas mozas afectadas que explicaron como o home en cuestión lles levantara a saia en diversas ocasións, ademais de tocarlles os glúteos sen ningún tipo de consentimento. O detido foi trasladado a dependencias da Policía Nacional para comparecer por estes feitos. E temos que falar tamén dun accidente laboral. Morre un traballador ao caer dende 10 metros de altura nunha nave en Santiago. Enviaron ao lugar do sinistro unha UBI móvil, dado que a persoa estaba en parada cardiorrespiratoria, pero malia as manobras de reanimación non puideron facer nada por salvarlle a vida a este home. Trátase dun operario que caeu desa nave en Santiago de Compostela dende unha altura de 10 metros. Segundo informa a Central de Emerxencias, minutos antes das 9 desta mañá, o 112 Galicia recibiu un aviso a través de Urxencias Sanitarias 061 por un operativo na estrada da Coruña, en Santiago, debido a un traballador que caera dunha altura importante. Enviaron ao lugar do sinistro un UBI móvil, dado que a persoa estaba en parada cardiorrespiratoria, pero, malia as manobras de reanimación, nada se puido facer por salvarlle a vida. Pouco despois, confirmaron o seu falecemento. Deixamos os sucesos, achegámonos á crónica económica. Malia cos prezos e a cesta da compra seguen disparadas, os datos apuntan a que a inflación se modera ata o 2,8% en xullo e que a alza dos alimentos frease ao 3,1%. O Instituto Nacional de Estatística confirmou o dato avanzado hai dúas semanas, marcado polo abaratamento da electricidade. Pois, como decimos, ese IPC, o Índice de Prezos de Consumo, moderouse en xullo ata o 2,8% interanual, 6 décimas menos que o mes anterior, polo abaratamento da electricidade, mentres que a inflación dos alimentos recortouse un 1,1%, ata situarse no 3,1%. O INE confirmou este martes ese dato da inflación adiantado hai dúas semanas. Nesta reducción dos prezos influiu especialmente a baixada da electricidade, que se abaratou un 6% no mes de xullo. Tamén a reducción do prezo dos alimentos, que durante o ano pasado era máis alta de todos os componentes do IPC e que acaba de baixar ao 3,1%, prácticamente o mesmo nivel que na inflación xeral, a suba do prezo dos alimentos máis baixa dende finais do 2021. O prezo do aceite de oliva baixou un 5,5% no último mes, coincidindo coa reducción do IBI que se cobra a este produto dende 1 de xullo. Despois de case un ano disparando o seu prezo ata chegar a tripicalo, o goberno, lembramos, decidiu incorporar o aceite de oliva á cesta de alimentos básicos aos que se aplica ata finais de setembro un IBI do 0%. Esta medida, de momento, traduciuse nunha reducción do seu prezo. A baixada do prezo dos alimentos tamén contribuiu a moderar a inflación subxacente, que segue baixando e termina xullo no 2,8%. Dende o Ministerio de Economía apuntan que esta baixada está a permitir mellorar a capacidade de compra dos cidadáns e a renda real dos fogares. E falamos tamén de migración. O veleiro astral da ONG catalá Open Arms rescatou este luns 113 persoas en dúas operacións de salvamento distintas no Mediterráneo Central e recuperou o cadáver dun migrante que morreu na barca na que viaxaba antes do rescate. Cando chegou a Open Arms, algunhas persoas xa caeran á auga e durante a operación a embarcación cargou tamén co corpo dunha persoa que non logrou e morreu antes do rescate. Hacinadas na cuberta, unhas 110 persoas atopábanse a deriva nunha barcaza de madeira. A bordo, nenos e nenas, persoas de avanzada idade e un cadáver. En 3 días, dende o astral, chegou ao Mediterráneo Central o 9 de agosto, o veleiro salvou a 320 persoas en 8 rescates, nas que en a misión 111 da ONG en augas mediterráneas. No que leva de ano, máis de 35.700 persoas chegaron ás costas italianas pola ruta do Mediterráneo, unha das vías migratorias máis perigosas do mundo. E seguimos no Mediterráneo, pero ímonos agora ata Grecia. Aumentan a máis de 50.000 os evacuados polos incendios forestais. Estímase que son xa 10.000 hectáreas as queimadas nun incendio que ameaza Atenas. Von der Leyen anunciou que 4 países da Unión Europea enviarán a Grecia medios terrestres e aéreos para axudar na extinción. Máis de 700 bombeiros con 200 camións, 17 avións e 15 helicópteros traballan nunha fronte de 40 kilómetros. Un enorme incendio forestal cunha fronte, como decimos, de 40 kilómetros seguiu achegándose este luns cara ao norte de Atenas, onde tiveron que ser evacuadas unhas 50.000 persoas, mentre o goberno pediu axuda á Unión Europea para combater un lume que calcinou xa 10.000 hectáreas. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciou que 4 países da Unión enviarán a Grecia medios terrestres e aéreos para axudar nas tarefas de extinción. Apuntan ademais que a situación é moi adversa, os ventos son moi intensos e non están axudando tampouco a morfoloxía do terreo nin a vexetación, que son principalmente piñeiros e acebos, que se queiman rapidamente. Malia que os incendios nos arredores de Atenas son moi frecuentes nos últimos anos, durante o verán, esta é a primeira vez que un lume se propaga tan preto do centro da capital, dentro da área urbana da cidade. Aínda que as temperaturas actuais son normais para a tempada, en xuño e xullo o país sufriu dúas vagas de calor extrema, con temperaturas que estenderon nalgúnha rexión os 44 graus e secaron a vexetación, o que aumenta o risco de lume. Grecia sufriu tamén o ano pasado un fatídico verán, durante o cal decenas de incendios queimaron unha cifra récord de 160.000 hectáreas, mentres que 28 persoas perderon a vida por mor das chamas. E como non, lembramos tamén os sorteos celebrados na xornada de onte. Na 11, o cupón premiado foi 89.979. O reintegro no 8 e no 9. Sorteo tamén onte de la primitiva, que nos deixamos números 3, 12, 17, 38, 39 e 40. O complementario no 36. O reintegro no número 7. En a Bonoloto, este luns, os números agraciados foron o 12, 16, 24, 27, 33 e 44. O complementario no 39, o reintegro no número 6.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
E xa no Deportivo, un breve apunte, neste caso para falar do Club Choco, que celebra dúas xornadas de portas abertas para as categorías cadete e alevín. Hoxe martes, a partir das 7 da tarde, están convidados a probar este deporte nas instalacións do club en Santa Mariña, nenos e nenas da categoría cadete, mentres que o martes 20, é dicir, de aquí en 7 días, a cita será a partir das 10:30 da mañá. Está pensada para a rapazada da categoría alevín.
Radio Redondela, o tempo.
E como non, pechamos este tempo informativo botando unha ollada á situación meteorolóxica que nos deixa tempo hoxe un tanto inestable. Ceos cubertos así se van manter durante prácticamente todo o día, nunha xornada un martes 13, onde os termómetros son moito máis baixos que en xornadas anteriores. Os pronósticos falan de máximas que se situarán en torno aos 22-23 graus, mentres que non experimentan grandes cambios as temperaturas mínimas, que quedan en torno aos 17 graus. Pero, eso sí, esta inestabilidade ten as horas contadas. A partir de mañá iremos pouco a pouco recuperando a influencia anticiclónica. De feito, este mércores teremos unhas primeiras horas con algo de nubes, pero de cara a tarde espérase xa novamente unha xornada de verán con temperaturas por riba dos 27 graus e os xoves novamente superaránse os 30 graus nas máximas. No que resta de semana, de feito, parece que esas serán as temperaturas habituais, con mínimas máis baixas en torno aos 14 e máximas que rozarán ou incluso superarán, insistimos, a partir dos xoves aos 30 graus.
Quisiera estar junto a ti, quisiera ser un planeta girando a tu alrededor. Tú borrarías mis huellas, porque tú eres la estrella de mi corazón, surcando el cielo de nuestro amor. Me gusta mirar tu cara graciosa.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Son os minutos que pasan das 12 do mediodía, tempo, polo tanto, de decirlles ata mañá. Este programa regresará, como sempre, cando se sean as 11, con máis contidos, con máis voces, con máis entrevistas. Iso sí, as 2 do mediodía tamén teñen información puntual no noso boletín horario e, como non, ao longo do día poden consultar a nosa páxina web www.radioredondela.com ou as nosas redes sociais onde imos actualizando as novidades de ámbito local e comarcal. En todo caso, un día máis, grazas pola súa atención, gocen desta xornada, aínda que sexa unha xornada de ceos grises e aínda que sexa unha xornada non apta para supersticiosos, porque hoxe é martes e 13. Un saúdo e ata mañá.